Бишкекте кечки саат 6 сиз Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков алдыдагы жарым сааттан Кыргызстанда ушул менен 3-жү жолу тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Бирок жарандардын бул күндүн маани-маңызынан кабары барбы?
Эми эскерүү күн деп так айтылып атат. Эми эскерүү күнүн мен жакшы ондой эле жакшы биле бербейм.
Сегодня какое число? 7 ноября. День труда?
Не майрам. Эмгекчил майрам.
Тажикстандын Өзбекстан менен чек арасына жакын аймагындагы куралдуу кол салуудан курман болгон күч кызматкерлеринин сөөгү жерге берилди.
Куралдуу топ 3-чү ноябрда Ооганстандан келип, 6-чы ноябрга караган түнү чек ара заставасына кол салган.
Ал арада жарандык көзөмөл комитети Бишкекте адамды жүзүнөн тааный турган камераларды орнотууга каршы чыгып, бул технологияга мораторий киргизүүнү сунуштады.
Конституцияга ылайык жасашыбыз керек. Бизде болсо, биз азыр кайра эле жөн эле технологияга берилип эле, анан кийин тотальный слежкага чейин баратабыз.
Алдыда Азаттыктын кабарчылары Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдап беришет. Толкунда кала бериңиз. Бүгүн 7 ноябрь, бейшемби. Оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшемби кызынан угуп алсак. Эленура.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү 7 ноябрда ата бейит мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш чарасына катышты. Сооронбай Жээнбеков бул даталарга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады жана анда кыргыз эли тарыхтын оор сыноолорун башынан кечиргенин белгиледи. Бул окуялардын баасы өтө бийик, саясий репрессияда курман болгондордун өмүрү менен өлчөнөт. Кылымдар бою эңсеген элдин мүдөөсү аткарылып, эгемен мамлекетке ээ болдук. Мамлекеттүүлүгүбүз кайрадан жер алды. Биз ата бабаларыбыздын элесинин алдында мамлекетибиздин келечеги үчүн тарыхый ыйык жоопкерчиликти сезип турабыз деп айтылат президенттин кайрылуусунда. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамдын доону негиздөөнү Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда 2017-жылы сунуштаган. Ал парламентке мыйзам долбоорун сунуш кылып, Жогорку Кеңештен колдоо тапкан. Анын негизинде 7 ноябрь тарых күнү, ал эми 8 ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү болуп жарыяланган. Тажикстандан Өзбекстанга чектеш аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салууда жол тапкан чек арачы менен милиция кызматкеринин сөөгү жерге берилди. Тажик бийлиги Ишкобад заставасына коюлган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 20 адамдан турган куралдуу топ 3 ноябрда Ооганстандын түндүк чыгышындагы Кундуз провинциясынын Калаезол аймагы аркылуу мыйзамсыз өтүп келип, 6 ноябрда түнкү 3:00 чек ара бекетине кол салганын кабарлаган. Куралдуу кармашта 15 согушкер жок кылынып, дагы 5 колго түшүрүлгөн. Айрым алматыда согушкерлердин арасында чет өлкөлүктөр, ошондой эле бир аял болгон, бирок азырынча өлгөн жана кармалган жоочулардын тек жайы боюнча башка маалымат жок. Ал арада Тажикстандын бийлиги Ооганстан менен чектешкен Кубадиен районундагы аялдардын тургундарын сак болуу тууралуу эскертти. АКШнын президенти Дональд Трамп 13 ноябрда Вашингтондо Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугат. Бул кездешүү НАТОдогу эңктөш эки өлкөнүн алака катышы, Анкаранын Сириядагы жортуулунан жана Орусиядан курал жарак сатып алып жатканынан улам чыңалып турган маалга туш келүүдө. Түркиянын президентинин кеңсеси Эрдоганды Трамп Вашингтонго чакырганын ырастады. Мунун алдын Эрдоган Сириядагы соңку жортуулга байланыштуу пикир келишпестиктен улам жана Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын армян геноцидин тааныганы үчүн АКШдагы сапарынан баш тартышы ыктымалдыгын эскерткен. Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына Эрдоган менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирип, баарлашууну өтө жакшы деп баалады жана түрк кесиптешин чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты. Кыргыз өкмөтү 19 ноябрда Москвада өтө турган Евразиялык экономикалык комиссиясынын жыйынында 3 өлкөдөн келген автоунааларга баж алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранат. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады жана чечим бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чечилет деп билдирди. Мамлекеттик баж кызматы эндиги жылдан баштап транспорт каражаттарына болгон баж алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Мындан улам Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктен сырткары өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын баж төлөмү кескин көбөймөкчү. Кыргызстан бул уюмга 2015-жылы киргенден кийин машиналар 3 жыл бою биримдиктен алкагында төлөмдөр менен ташылган. 2018-жылы кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга баж алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге 0 төлөм койгон. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров интернетте социалдык тармактарда кимдир бирөөлөрдүн кадыр баркына шек келтиргендерди таап жазалоону талап кылды. Ал 5 ноябрда аймактын өкмөтүнүн жыйынында ынтымакты бузуп, ушак айың жана бөлүп жаруу менен алектенгендерди өлтүрүп, камап, коркутуп токтотпосок мындан башка аракеттерден майнап чыкпайт деп айтты.
Дүйнөнүн сыйынчы аракдачы, дүйнөнүн мелдо закон галдачы деген. чезди деп атып.
Кадыров дүйнө алуулунуп кызыл чокко батып күйүп жатса дагы, деги эле бардык мамлекеттердин мыйзамы бузулса дагы, андай адамдардын сары изине түшүп издей берерин эскертти. Өткөн айда Новая газета басылмасы август айынан бери Чеченстанда жогорку даражалуу алып аткан минелерге, анын ичинде Рамзан Кадыровдун жакындарына каршы калайман куугунтук башталганын жазган. Алар жашыруун абакта жатканы, чыккынчылык кылган моюн алдыруу үчүн ур токмокко кабылганын билдирген. Чеченстандын расмий бийлиги мындай дооматтарга үн каткан эмес. АКШнын Лос-Анджелес шаарында эл аралык Азия кинофестивали башталды. Иш-чарага барган жогорку кеңештин депутаты Каныбек Эманалиев Facebook-тагы баракчасына 50-дөн ашык өлкөнүн кино дүйшөлөрүнүн башын кошкон Азия кинофестивали ишин баштап, аны Садык Шернияз ачып, эл дуу кылчып канда кыргызстандык делегация сыймыктанып отурдук деп жазды. Быйыл 5-нчи ирет өтө турган фестиваль режиссер жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз тарабынан негизделген.
Буга кезинде Курманбекка фильмде катышкан катышса керек элем. Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайын айта кетелим. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 8 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот экен. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -2, +3, күндүз +6, +11 градус болот. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн -3, +2 градус, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалабат облустарында болсо түнкүсүн -2, +3 градус, күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болот, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облуста түнкүсүн 8-3 градустай суук, күндүз 5-10 градус жылуу. 8 ноябрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт дешти синоптиктер. Абанын түнкү температурасы 2 градус, күндүзгү жогорку температурасы 6-8 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтканыбыздай, Кыргызстанда 7-8 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда бейшембиде Ата Бейит мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш-чарасы өттү. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып парламент аны колдогон эле. Бирок жаңы майрам тууралуу эл эмне билет? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдон угалы.
Ата Бейит мемориалдык музей комплексинде президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков, өкмөт башчы Мухамбеткалы Абылгазиев, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын катышуусунда эскерүү иш-чарасы өттү. Төрт бийлик өкүлү бул күнү 1916 жылдагы үркүн окуясынын, репрессия курмандыктарынын, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жана 7 апрель баатырларынын кабырына гүл коюшту. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрүнө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылып, кыргыз орто кылымдарда улуу кыргыз дөөлөтүн түзүп, кийин мамлекетин жоготуп, тарыхтын оор сыноолоруна кез келип өлкөнүн Октябрь революциясын баштан кечиргенин эске салган. Бул окуялардын баасы өтө бийик. Саясий репрессияда курман болгондордун өмүрү менен өлчөнөт. Кылымдар бою эңсеген элдин мүдөөсү аткарылып, 1991 жылы эгемен мамлекетибизге ээ болдук. Мамлекет түүлүгүбүз кайрадан жаралды. Биз ата бабаларыбыздын элесинин алдында мамлекетибиздин келечеги үчүн тарыхый ыйык жоопкерчиликти сезип турабыз, деп айтылат президенттин кайрылуусунда. Кыргызстанда 7-8 ноябрь 3 жылдан бери тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келет. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып парламент колдогон. Бирок шаар тургундарынын бул эскерүү күнү боюнча маалыматы аз экен.
Мен Советтер Союзунда жашап калган адаммын да. Ошон үчүн биздин оюбузга 7 ноябрь өтө чоң майрам болгон илгери. Эми илгери болуп калды да, 20 жыл 30 жыл мурун. Ошон үчүн бул бизге аябай жакшы майрам. Илгери 1 май 7 ноябрды жакшы тосконбуз. Эми эскерүү күн деп дагы айтылып атат. Эми эскерүү күнү мен жакшы ондой эле жакшы биле бербейм. Мен
бизге эми мурда революцияда 7 ноябрды эстеп атам ошон эле. Баягы майрам болот эле бизде союз убагында.
Жакшысыңарбы? Жаштар, кечирип койгула. Бүгүн эмне майрам?
Сегодня какое число? 7 ноября. День труда?
Эмгек. Эмне майрам? Эме? Эмгекчил майрамды.
Эмгекчилердин майрамы бүгүн, э?
Мурдагы 7 ноябрь майрамын тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгилөө боюнча чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү деле экача пикирде. Мисалы, кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев Октябрь революциясынын жеңиши кыргыз эли үчүн эл катары сакталып калууга чоң салым кошконун айтып, аны өзгөртүүнүн кереги жок эле деген пикирде.
Октябрь революциясы кыргыз эли үчүн
Орыстарға башкача таасир болушу мүмкүн. Бизде өтө мааниси чоң Октябрь революциясынын. Себеби мындай, 16-жыл күрүмдөн кийин эгер Октябрь революциясы болбосо, биздин тарыхыбыз, тагдырыбыз ошо калгаланган. Эл болуп калат белек, калбайт белек белгисиз. Орустарда болсо аякта падышалык бийликти жактагандар эңчи бар, башка багытты көздөгөндөр бар.
Жакиев 8-ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип, бирок 7-ноябрь мурдагыдай эле Октябрь революциясынын жеңиши катары майрамдала берсе болмок деген ойдо. Деген менен тарыхчы Кыяс Молдокасымов 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнүн маанисине токтолуп жатып, бул күндү белгилөөдө кыргыз элинин башынан өткөн баардык тарых камтылганын кеп кылды.
Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүндө 1916-жылда улуттук коштондо көтөрүлүштө каза болгон 120 000 жалпы ата бабаларыбыздын арбактарына таазим кылынат. Андан кийин 1917-жылдагы февраль буржуазиялык революциясы, анан эң негизгиси 1917-жылдагы октябрь революциясындагы ошол октябрь революциясынын кыргыз тарыхындагы бурулуш жыл болгондугу бул эске салынат.
Молдокасымов ошол эле учурда бул күнү мамлекетти түптөө жолунда сталиндик репрессияга дуушар болгон туңгуч кыргыз интеллигенциясы эскерилет деди. Кыргызстанда 7-8 ноябрь 3 жылдан бери тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бул күндөр өлкөдө дем алыш деп жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн ошондой эле Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Бул күндү утурлай өлкөдөгү маалымат каражаттарынын жана сөз эркиндигинин абалына сар эсеп салынып жатат. Кыргыз бийлиги журналисттерди ар тараптан колдоорун айтып, сөз эркиндигин башкы баалуулук деп атап келет. Бирок өлкөдө маалымат каражаттары менен журналисттер туш болгон тоскоолдуктар аз эмес. Кыргызстандагы журналистиканын алдында кандай кыйынчылыктар турганын Бакыт Асановтон угалы.
Элдияр Аркбаев Кыргызстандагы эркин маалымат каражаттарынын бири Клоп порталынын башкы редактору. Редакциялык жамааттын көпчүлүгү жаштардан турган бул портал журналисттик иликтөөлөрдү жасап келет. Клоптун журналисттери даярдаган Ататүрк сейил багынын аймагынан таратылган жер тилкелери боюнча иликтөө катуу талкуу жаратып, бийлик башчылары ага жооп кайтарууга аргасыз болду. Элдияр Аркбаевдин айтымында Кыргызстандагы журналисттердин сапатын көтөрүү үчүн учурда бир топ чакырыктар, сыноолор турат.
О качестве журналистики
Эгер Кыргызстандагы журналистиканын сапаты жөнүндө кеп кылсак, ал дале болсо жогору эмес деп айтсак болот. Журналистика көп түрдүү боло албай жатат. Бизде көпчүлүк учурда маалыматтык жанрдагы материалдар жарыяланып, ушул багытка көңүл бурулат. Ал эми терең аналитикалык репортаждар иликтөөлөрдү жасоого анча батын албай турушат жана ушул багытты өнүктүрүү милдети турат. Анткени мындай материалдар өлкөдөгү көйгөйлөрдүн масштабын терең түшүнүүгө жардам бермек.
Аркбаев ушул жаатта журналисттердин иш алып барышы, аларга карата жаңы чакырык, жаңы милдеттерди жаратарын белгилейт. Клоптун башкы редакторунун пикирин журналисттер бирикмесинин төрагасы Марс Түлегенов да колдойт. Анын айтымында учурда кыргызстандык журналисттердин алдында ачык булактардан маалымат технологияларын колдонуу менен жаңыча иштөө талабы турат.
Дагы бир чакырыгы бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда журналисттик иликтөө жаңыдан кадам таштап, ошол кандайдыр өнүгүүнүн жолуна түшкөн сүгөнгө аракет кылып атат. Түшүп дагы деле ошол журналисттик иликтөө өнүгүүнү талап кылат да. Себеп дегенде бизде кесиптештер ошо журналисттик иликтөөнүн айрым жерлерин кагаздар менен иштеш керек. Юридикалык жактан көбүрөөк маалымат талдаш керек, юристтер менен кеңеш керек. Мына ошол жактан биздин журналисттик иликтөөдө кесиптештерибиз аксап атат да.
Түлегенов мындай жаңы чакырыктар менен катар сөз эркиндигин коргоо, коомго бейтарап маалымат жеткирүү милдети актуалдуу экендигин кошумчалайт. Адистердин баамында журналисттер иликтөөлөрдү жасап, мамлекеттик органдар, саясатчылар жана бизнестин өкүлдөрүнүн мыйзамсыз иштерин ашкерелеген сайын маалымат каражаттарына карата каршылык күчөйт. Парламент депутаты Дастан Бекешевдин айтымында мындай маанай азыр эле ачык сезиле баштады. Расмий бийлик ар дайым сөз эркиндигин коргоорун, журналисттердин демократиялык баалуулуктарды коргоодо ишенимдүү өнөктөшкөндүгүн айтып келет. Бул жылы да президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктоодо сөз эркиндиги Кыргызстандын негизги жетишкендиктеринин бири деп белгиледи. Ал эми журналист жана жазуучу Олжобай Шакир бийлик башчылары медианын күчүн сөз менен гана белгилебей, чыныгы иш менен далилдеши керек деген пикирде. Шакир буга чейин журналисттер бир нече тармактагы коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере
кылган иликтөөлөрдү жарыялаганы менен бийлик ага эч кандай чара көрбөгөндүгүн мисал кылды.
Ошол журналисттик иликтөөлөргөчү бийликтеги эгер мамлекеттик саясат ушундай болсочу, чын эле президент же башка бийлик өкүлдөрү айоз күрөш жарыялаган болсочу, колдоп буттап жардам бериш керек эле да. Бийлик эгер бийлик башындагы адам айтып аткандан кийинчи, маселен күч органдары турат, баягы журналисттик кепилдик да болуш керек да. Себеби тобокелдикке барып атат э, биз журналисттик иликтөөлөр менен бет пардасын сыйра турган фактылар толтура да.
Кыргызстанда акыркы мезгилде журналисттерге карата айрым саясатчылар жана саясий топтордун сотко кайрылган учурлары да көбөйдү. Журналисттерге укуктук жардам көрсөтүп келген Медиаполис уюму маалымат каражаттарына карата соттук доолордун так саны жок экендигин билдирет. Ар бир көз карандысыз медиа уюм бул жаатта ар башка санды айтып келет. Бирок адистер акыркы мезгилде журналисттерге карата доолорго көңүл бурулуп коомдук кызыгуу пайда болгондугун айтышат. Бул айрыкча 2017-жылы президент Алмазбек Атамбаев, Заноза сайты, Азаттык радиосу жана журналист Нарын Айыпка карата сотко кайрылып миллиондогон доо талап кылган учурда ачык сезилген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Тажикстандын Өзбекстанга чектеш аймагындагы чек ара бекетке куралды кол салууда ажал тапкан чек арачы менен полиция кызматкеринин сөөгү жерге берилди. Тажик бийлиги Ишкобот заставасына коюлган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирген. АКШнын президенти Дональд Трамп 13 ноябрда Вашингтондо Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугат. Бул кездешүү НАТОдогу өнөктөш эки өлкөнүн алака катышы, Анкаранын Сириядагы жортуулунан жана Орусиядан курал жарак сатып алып жатканынан улам чыңалып турган маалга туш келди. Кыргыз өкмөтү 19 ноябрда Москвада өтө турган Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында 3 өлкөдөн кирген автоунааларга баажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранат. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Аларда Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров интернетте социалдык тармактарда кимдир бирөөлөрдүн кадыр баркына шек келтиргендерди таап жазалоону талап кылды. Бүгүн Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү белгиленип жатат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз azattik.org. Жаңылыктарда айтылгандай, Тажикстандын Өзбекстан менен жакын аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салуудан курман болгон бир чек арачынын жана милиция кызматкеринин сөөгү жерге берилди. 6 ноябрга караган түнү жасалган 15 окуяда 15 согушкер жок кылынып, дагы 5 колго түшүрүлгөн. Тажик бийлиги алар Ооганстандан өтүп келген Ислам мамлекети тобунун согушкерлери болгонун билдирүүдө. Аларда да Тажикстандын бийлиги Ооганстан менен чектешкен айылдардын тургундарын сак болууга эскертти. Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Тажикстандын чек ара бекетине жасалган куралдуу кол салуудан курман болгон милиция кызматкери Бахром Касымзоданын сөөгү 6 ноябрда түштөн кийин жерге берилди. Бахром окуя болгон Рудаки районунун Эсенбай жамаатынын аймактык тескөөчүсү болуп иштеп келе жаткан. Ал эми чабуулда курман болгон чек арачы Изатулла Латифов менен коштошуу зыйнаты 7 ноябрда Душанбе шаарында өттү. 25 жаштагы прапорщик аскердик милдетин өтөгөндөн кийин Султан Абад чек ара отрядында кызмат кылууга калган. Ал 3 ай мурда гана үйлөнгөн. Чек арачынын атасы Абубакир Латиповтун айтымында Изатулла анын экинчи уулу болгон жана баласынын аскер кызматкери болушун каалаган.
Үч күн мурда балам үйгө келип кеткен. Ал жаңы жоокерлер үчүн абдан кам көрчү. Уулу мага телефон чалып кетип жатканын, аскер бөлүгүндө жаңы жоокерлер бар экенин айткан. Балам жаңы жоокерлер ант беришерин, бул салтанатты уюштурууга жардам бериши зарыл экенин сөз кылган эле. Азыр болсо менин уулум кырсыкка кабылып баатырларча курман болду. Биз Изатулла менен сыймыктанабыз. Анткени душмандар кармалды.
Тажик бийлиги өзбек тажик чек арасындагы Ишкобот заставасына жасалган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирди. Аталган террордук топ бул окуяга жоопкерчилик ала элек. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлагандай, куралдуу топ 3 ноябрда Ооганстандан келип 6 ноябрга караган түнү чек ара заставасына кол салган. Андан бир чек арачы жана милиция кызматкери каза таап, 15 согушкер жок кылынып, 5 колго түшүрүлдү. Айрым маалыматтарда согушкерлердин арасында чет өлкөлүктөр, ошондой эле бир аял болгон. бирок азырынча өлгөн жана кармалган жолчулардын тек жайы боюнча башка маалымат жок. Ал арада Тажикстандын бийлиги Ооганстан менен чектешкен Кободуен районундагы айылдардын тургундарын сак болууну эскертти. Бул тууралуу аталган райондун 20 Сулагии Истиклол айылынын башчысы Эркин Турахонов билдирди. Куралдуу кол салуу болгон чек ара бекети Дүйшөмбү шаарынан 60 чакырым алыстыкта Өзбекстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Социалдык тармактардын колдонуучулары, согушкерлер тажик ооган чек арасындагы Кободиен районунан Борбор шаарга жакын Ишкабот чек ара бекети орун алган Рудаки районуна кантип жетип келишти деген суроону коюп жатышат. Эки күндө алар 200 чакырым жолду кантип эч бир тоскоолдуксуз өтүп келди деген суроого азырынча жооп жок. Кол салуу Тажикстан Конституция күнүн белгилеп жаткан учурда жана президент Эмомали Рахмон Европада расмий сапар менен жүргөн маалда болду. Рахмондун сапары 12 ноябрга чейин уланмакчы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочу Валентина Чупик Москвада кыргызстандыктарды текшерүүлөр күчөгөнүн, анда адамдардын укуктары бузулуп жатканын айтууда. Москвадагы кыргыз элчилиги учурда Орус калаасында мыйзамсыз мигранттарга каршы рейд жүрүп жатканын эскертип, мигранттарды документтерине так болууга чакырды. Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Ко мне очень активно обращаются граждане Кыргызстана. Причем наиболее активно было именно 4 дня назад, 2 ноября. Был самый такой, скажем, пик. У меня было 104 обращения именно от граждан Кыргызстана.
Москвалык укук коргоочу Валентина Чупик Орусиянын Борбор калаасында кыргыз жарандарынын миграциялык документтерин текшерүү күч алганын билдирди. Укук коргоочунун айтымында 2 ноябрь күнү кыргызстандыктардан 104 кайрылуу түшкөн. Бир күн мурун Москва полициясынын 5-чи бөлүмүндө кармалган 62 адамдын баардыгы кыргыз жарандары болгон. Ал эми 5 ноябрда Валентина Чупике Москванын Чыгыш Дегунина району боюнча полиция бөлүмүндө 3 күн камакта отурган кыргызстандык 19 жаштагы Бактыбеков кайрылган.
Вам ни разу не предложили кушать. Я правильно понимаю?
Да, да.
Так.
Укук коргоочу мындай миграциялык документтерди текшерүүдө кыргыз жарандарынын укуктары кордолуп жатканын коңгуроо кагууда.
Он связался со мной по телефону, позвонил и сказал, непонятно.
Ал мага телефон чалып, эч кандай негизсиз камакта отурганын билдирди. Кийин өзү миграциялык каттоосун узартпаган болуп чыкты. Бирок бул полицияга адамды 3 күн бою суу бербей, ачка камоого эч кандай укук бербейт. Кылмыш иши козголгон кезде деле адамды 2 күндө же бошотуш керек, же айып тагыш керек. Ага жатканга төшөк, үстүнө да бир нерсе берилиши керек эле. Ага мунун бири да жасалган эмес. Муну адам 3 күн бою кыйноого кабылган десе болот. Ал сууну туалеттен ичүүгө аргасыз болгон. Мен кызматта турган кызматкерге телефон чалсам, ал тамак сураган жок деп жооп берип жатпайбы?
Ему должны были предоставить постельное белье и одеяло. Он пьет воду в туалете.
Чупиктин Facebook'а жазган постунан кийин Москвадагы элчилик кыргыз жараны тууралуу кабар алган. Кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Бактыбеков Орусияда миграциялык каттоого туруу эрежесин бузганын, административдик иши сотто 7 ноябрда каралаарын билдирди. Ошондой эле кыргызстандык мигрант укук коргоо органдарына өзү тууралуу жалган маалымат бергенин кошумчалады. Элчиликтин маалыматына ылайык, Москвада бир гана кыргызстандыктарды текшерүү күчөдү деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Дипломатиялык мекеме учурда Москва шаары жана облусунда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо максатында полиция нелегал рейдтерин өткөрүп жатканын эскертүүдө. Ал эми мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Түлүнбай Кожобаев өкүлчүлүк кадимки шартта иштеп жатканын, камакка алуулар боюнча кайрылгандар көбөйбөгөнүн билдирди.
Чупик ошондой айтат экен, ата бизге жарандар биз күндө келет да. Андай бир маселелер эми болушу мүмкүн эми, мурда тамда жүргөн маселе да. Чоң ажиотаж жок эмес негизи.
Ошол эле кезде Орусия калаасындагы кыргызстандыктар рынок, аэропорт, вокзал сыяктуу эл көп чогулган жайларда текшерүүлөр болуп жатканын кабарлашууда. Орусиянын ички иштер министрлигинин октябрдагы маалыматына ылайык, Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны расмий 750 000 ашты. Мурдатан миграциялык эрежелерди сактабай Орусиядан чыгарылгандардын кара тизмесинде 40 000 кыргызстандык бар болчу. Акыркы маалыматтар боюнча миграциялык эрежелерди бузганы үчүн Сахаровадагы Борбордо 57 жаран Кыргызстанга депортациялоону күтүүдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Бишкектке биринчи жолу орнотулган адамдын жүзүн тааныган камералардын күнгөй тескен, ошондой эле бул теманын дүйнөдөгү өңүтүн кенен талдайбыз. Азыр радио берүүдө дагы буга орун берсек, жарандык көзөмөл комитети кыймылы адамды жүзүнөн тааный турган дал ушундай камераларды орнотууга каршылыгын билдирип чыкты. Курамына белгилүү укук коргоочулар жана жарандык активисттер кирген кыймыл тараткан билдирүүдө мындай видео көзөмөл системасы адамдын укугуна жана жашоосуна кооптуу кийлигүүчү болору белгиленген. 31 октябрдан тарта иштей баштаган бул системадан кооптонууга негиз барбы? Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Укук коргоочу Динара Ошураконова Азаттык радиосуна билдиргендей, бул ыкманын ачыктыгы жана жарандар үчүн коопсуздугу камсыздалмайынча адамдын бетинен тааный турган системага мораторий жарыялоо керек.
Бизде Кыргызстанда демократиялык мамлекет деп аткандан кийин биз деген баарын тең ченемдүү конституцияга ылайык жасашыбыз керек. Бизде болсо биз азыр кайра эле жөн эле технологияга берилип эле андан кийин тотальный слежкага чейин баратабыз да. Мисалы кайсы жерде ошол маалыматтын баары кимдин колунда топтолот, аны ким колдоно алат, ал жерге деген бир кандай коргоо кепилдиктери берилгенби, жөн эле өзлөрү эле бир цифровизация деп эле баягы конституциянын тышкары башка өзлөрү эле кабыл алган жакшы текшербей, даярданбай, аудит өткөзбөй ошондойлорду киргизгенде орнотурганды ошол деген коркунуч. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биринчи ошонун баарын тең биз деген кепилдик алышыбыз керек ар бир жаран.
Бишкекте 31 октябрда командалык борбор иштей баштады. Анын алкагында шаарга адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулду. Бул жабдыктарды орнотууга жана патрулдук милициянын маянасын көбөйтүүгө 387 миллион сом жумшалган. Бул кытайлык CAS компаниясынын жардамы менен ишке ашырылды. Бишкектеги командалык борбор башкармалыгынын жетекчиси Атыркүл Бекмурзаева Азаттык радиосуна берген маалыматында маалымат жабык болот, ага Кыргызстандан башка бир дагы мамлекет кийлигише албайт деп ишендирди.
Бул келишимдин негизинде Кытай Эл Республикасы тарабынан учурда бизге техникалык жабдыктар берилди жана ошол техникалык жабдыктарды бул жакта өздөштүрүп биздин өзүбүздүн ички кызматкерлерибиз жана адистерибиз өздөштүрүп өздөрү программаны бул жактан ички программаны өздөрү жасап жатышат. Бул система негизи жабык система болот. Буга эч кандай сырт тараптан внешний внедрение эч ким кыла албайт. Жабык болот. Эгерде керек боло турган болсо биздин ички кызматкерлерибиз, алар квалифицированный специалисттерибиз бар. Алар өздөрү бул программаны өздөштүрүп өздөрү иштөөгө киргизип жатышат.
Буга чейин адамдын бет түзүлүшүнөн тааный турган функциясы бар камераларды орнотуу кытайлык компания каржылап жатканы социалдык тармактарда бир топ талкуу жараткан. Ички иштер министрлиги бул система кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү экендигин айтып келет. Жаңы орнотулган видео камералар кандайдыр бир кылмышка шектелип, издөөдө жүргөн адамдын жүзүн таанууга жөндөмдүү экендиги белгиленген. Бул системага карата азыр коомчулукта да ар кандай пикирлер айтылып жатат.
Цивилизациянын пределы эмес. Бир мисалы кылмыштуулук өсүп атат. Ошондо момент таап коюшу мүмкүн.
Да нормально, давно пора. Ребят, ну порядок будет. Потому что как не ругают безопасный город, да? Все равно стали лучше ездить, спокойнее.
Жаман жагы эми баарыбыздын эле, эмебиздин баарын эле дааный берсе, бул да жакшы эмес го, мисалы үчүн мен студенттердин алдында балким үйдө арегин баары чыгып калат деп айтып атышат анан билбейм эми кандай.
А ушундай бар экенби? Мен жана эле билдим байке. Жа билем, могу камералар бар эмедечи, машинанын эметкен.
Кытай өлкөсүнө биздин азыркы убакта карызыбыз абдан эле көп болуп атат да анан дагы да муну бекер деген менен билбейм. Кандайдыр бир балким жерди дагы берип атышат. Биздин мамлекет билбейм эми бул жөнүндө айта албайм.
Алгач бул долбоор 2019-2020 жылы пилоттук негизде баш каалада ишке ашып, системалуу талдоо жүргүзүлгөндөн кийин республиканын башка аймактарында да иштеп баштар айтылды. Мындан сырткары мындай камералардын саны Бишкекте 1000 жеткирүү планы бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Шинжаңдағы мұсылман қоғамшылығының басқан тұрғанын тықыр көзімірге алған Бейжин бұл технологияны Қырғызстанға емін үшін бекер беріп жатады. Емін себептен батыс өлкелері Қытайдың ақылды камераларынан шошылап тұрышады. Бұл темаға арналған бизнес дүйіне берісін бүгін кешінде 9:30 ЛТР телеканалынан көріңіз. Студияда Қуат Қасымбеков, толқында қала беріңіз. Бишкектегі